Portio mea Domini, voce mea ad Dominum clamavi, voce mea ad Dominum deprecato so, e fondo in conspectu eius ad rationem meam, et tribulationem meam ante ipsum pronuncio, indeficiendo ex mei spiritu meo. Et tu connovis dissemitas meas, in via aqua ambulaba, absconderunt laque omnici, considerabam ad dexteram et videbam, et non erat qui cognosceret me, perit fugami, et non est qui requiret animam meam, clamave ad te, Domine, dixi tu es spes mea, portio mea in terra viventium, intende ad deprecationem meam, quia humiliatus sum nimi, libera me a persequentibus me, quia confortati sunt super me, educ de custodia anima mea ad confitendum nomini tuo. Me expectant justi, dona cre tribo as mihi, gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Portio mea Domine.